Areena.
Tässä ohjelmasarjassa puramme riitelyyn ja väittelyyn liittyviä myyttejä ja etsimme konkreettisia työkaluja sovun palauttamiseen. Toisaalta ilman konflikteja ei synny mitään uutta. Riitatilanteita dramatisoi näyttelijä Sari Havas ja minä olen Pauli Aaltosetälä. Tunnustan olevani myös kokemusasiantuntija, sillä olen aiheuttanut, raportoinut ja sovitellut erilaisia konflikteja ja kriisejä yli 30 vuotta. Sosiologi, yhteiskuntatieteiden tohtori, Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula. Ei pelkkää haastaa ja provosoida. Mistä, Anna, olet riidellyt viimeksi?
No mä luulen, että mä en itse asiassa niinkään riidellyt. Mä olin vaan eri mieltä nyt tässä viimeksi tänä aamuna mun koiran kanssa siitä, että mikä on sopiva aamiaisen koko. Ja meillä molemmilla oli painavia näkökantoja asiaan ja mä luulen, että me molemmat ehkä kehityttiin minä ihmisenä ja hän koirana hiukan tämän konfliktin seurauksena.
Miten tämä konflikti päättyi?
No se päättyi niin, että mä annoin hänelle sitten sellaisen puruluun, joka ei varsinaisesti lasketa aamiaiseksi, mutta sitten niin kuin kuitenkin on järsittävää ja hän oli siihen sitten tyytyväinen. Ja käytän siis muotoa hän, en vain omista lemmikeistäni, vaan olen ottanut yleisesti sellaisen tavan, että yritän muista lajeista, ainakin näistä meidän lähisukulaisista puhua niin samoilla käsitteillä kuin ihmisistäkin.
Se on muuten Turun murteessa tuttua, että siellä eläimet on hän, mutta ihmiset on se.
Niin, ehkä siellä on sitten niin kuin oltu edelläkävijöitä, en tiedä.
Niin, tässä asiassa. Me ollaan aiemminkin juteltu keskenämme konflikteista ja kriiseistä, niin nostit esille sen, että oikeastaan sä vähän kaipaatkin niitä konflikteja. Ja sellainen normaali väittely turhan tähden freimataan riidaksi Suomessa.
Niin, mä ajattelen nyt yksi suomalaisen yhteiskunnan suuri tragedia on se, että meillä pääasiallinen kehys käsitellä erimielisyyttä on riita. Ja sehän käytännössä johtaa siihen, että ihmisillä lähtee aina vaaran ja epämukavuuden tunteet nousemaan ja adrenaliinit huippuunsa, kun joku ilmoittaa, että no mä oon tästä kyllä eri mieltä. Vaikka itse asiassa ainoa kehityksen tie on erimielisyyden tie. Että ainoa tapa, jolla mä voin oppia ajattelemaan jotenkin paremmin ja edistyksellisemmin kuin mitä mä ajattelen tällä hetkellä on se, että joko minä itse oivallan jonkin uuden näkökulman tai useimmiten joku toinen kertoo mulle jonkun uuden näkökulman siihen asiaan, mikä vie mun ajattelua eteenpäin. Että me pysähdytään paikallemme, jos ei ole olemassa erimielisyyden tilaa.
Tuliko tämä jo lapsuudesta tämä tapa väitellä ja suhtautua uusiin asioihin?
No mä olen semmoisesta kodista, jossa on aina kovasti arvostettu sitä, että pystyy perustelemaan erilaisen kantansa. Että mä pääsin jo lapsena monesta pälkähästä sillä, että vaikka käytös oli kummallista, niin sille löytyi sitten hyvät perusteet. Ja meillä on arvostettu myös poliittista väittelyä ja arvostetaan edelleen perheessä paljon. Me käytetään iltojamme siihen, että kokoonnumme olemaan sopuisasti eri mieltä keskenämme.
Se on kiinnostavaa.
Ja mä ehkä sanoisin vielä, että mä koen, että se on myös yksi elämän nautinnoista. Sekä nautinnoista sillä lailla, että se on yhdessäolon muoto ja on mukava niin kun olla sellaisten ihmisten parissa, joiden kanssa voi turvallisesti olla eri mieltä. Mutta se on nautinto myös sitä kautta, että silloin syntyy ne oivallukset, joissa ikään kuin lamppu syttyy pään päällä ja tulee semmoinen niin hyvän olon tunne siitä, että on äkkiä hypännyt valtavan oivallusaskeleen eteenpäin.
Pysyykö kaikki siinä aina mukana? Perhepiirissähän se on tietysti tuttua, teillä on siihen niin kuin tapa toimia, mutta entä muualla? Kuinka paljon se aiheuttaa harmia?
No, kyllä mä luulen, että mä aiheutan harmiakin. Et niin kuin mulle ei varsinaisesti muiden erimielisyys yleensä aiheuta harmia, mutta tiedän toki, että monissa ympäristöissä ollaan, se toleranssi erimielisyyteen on matalampi kuin mitä se on itsellä, ja tiedän, että sitä helposti on ankeuttaja tai rasittava ihminen, jos tuo esille juuri kun toiset on luomassa sellaista niin kuin yhteisyyttä, sitä yhteistä mehenkeä ja laumaa sillä, kuinka me kaikki ollaan samaa mieltä, niin onhan se aikamoinen lässähdys, kun sitten siellä maanpuolustuskurssilla tai ryhmäkokouksessa joku nostaa kätensä ja sanoo, että no mä oon kyllä ihan eri mieltä tuosta asiasta, ei tota ainakaan tollai voi ajatella. Sitä voisi ehkäistä näitä niin kuin kielteisiä vaikutuksia sillä, että osaisi ilmaista itsensä sopuisammin. Ja mä olen kovasti koittanut niin kuin harjoitella sitä erimielisyyden sellaista kaunista ilmaisua, mutta siinä on vielä pitkä matka kuljettavana.
Tarkoittaako se jotakin pehmeältä aloitusta vai mitä tarkoittaa?
No se tarkoittaa siis semmoisia ilmaisun tapoja. Siis mä olen ihan tietoisesti yrittänyt opetella, että sanoo, että toikin on oikein hyvä näkökulma ja musta erityisen hienoa tuossa on toi juttu.
Toi on hyvä, joo, oikein
mutta,
hyvä.
Mutta niin haluaisin tuoda tähän lisäksi vielä tämmöisen näkökulman.
Ehkä vielä ja haluaisin tuoda, niin sitten niin, se ei ole vastakkain.
Niin. Mutta tosiasiassa useimmiten se muoto on se, että no mä olen kyllä vähän eri mieltä tästä ja sanonpa nyt nopeasti ja ytimekkäästi sitten, mikä kaikki asiat on vikana.
Ja sun puolustukseksi niin Twitterissä on aika vähän tilaa johdannoille, että aika nopeasti mennään asiaan, eikö?
Niin onneksi meillä on nämä erilaiset hymiöt, joita voi sitten käyttää ne, jotka osaa. Mun lapset esimerkiksi, joilla myös on ajoittaa vähän töksähtelevä ilmaisu ainakin mun suuntaan, niin pehmentää sitten hymiöillä jo ammattimaisesti. Mutta mä olen vielä niin vanhaa koulukuntaa, että mä vasta harjoittelen niitäkin.
Sama juttu. Mä en ole ihan varma, aiheuttaako enemmän hämminkiä väärä hymiö kuin se, että sitä ei ole ollenkaan. Mutta silloin, kun kirjoitit väitöskirjan seksityöstä, niin se ärsytti niin paljon, että sait tappouhkauksia. Eikö se ollut aika massiivinen huomio, mikä siitä silloin saatiin aikaa?
Joo, siihen nähden, että mun keskeinen teesi oli, että seksityöntekijät on tavallisia ihmisiä, joten heitä pitää kohdella niin kuin muitakin ihmisiä, niin mikä ei siis ole ihan hirveän radikaali väite,
no ei,
väittäisin.
Kyllä.
Niin se vastaanotto oli kyllä aika tiukka, että silloin ensimmäistä kertaa poliisin pyynnöstä hankin turvakiellon ja moneen vuoteen suurten naisjärjestöjen nokka-ihmiset eivät suostuneet samoihin haastatteluihin mun kanssani. Et se otti niin tiukoille se erimielisyys siinä kysymyksessä. Se oli tuossa 15-20 vuotta sitten niin erittäin kuuma poliittinen kysymys feministisessä kentässä. Tällä hetkellä se näkemys, jota mä silloin edustin, ja meitä oli aika vähän, ihan niin kuin voi melkein yhden käden sormella laskea ne ihmiset, jotka julkisuudessa niin kuin edusti tämmöistä ihmisoikeusperustaista näkökulmaa seksikauppaan, niin nyt se sama näkemys on mainstreamia. Suuret suomalaiset ja kansainväliset järjestöt, monet sekä ihmisoikeus- että naisjärjestöt on ottanut samanlaisen näkökulman ja siitä on tullut aika lailla valtavirtaa. Ja se on musta, niin kuin, musta hyvä osoitus siitä, kuinka niin kuin, sillä toisin ajattelulla on paikkaansa, että mullakin on ollut monia myös tosi huonoja ideoita ja on aivan hyvä, että niistä ei ole koskaan tullut valtavirtaa ja jotkut asiat, ne vaan ei niin kuin lennä eikä ne kestä niin kuin pidemmällä aikavälillä. Mutta myös se niin kuin kehitys ja se muutos tapahtuu sitä kautta, että asiat on ensin marginaalissa ja sitten ne ikään kuin saa niin kuin vakaampaa maata jalkojensa alla ja alkaa hiljalleen yleistyä ja muodostaa sitten jossain vaiheessa sen uuden hegemonisen ajattelutavan.
No, mikä nyt voisi olla semmoinen teema, missä voisi olla toisia ajattelijoita, että kukaan ei kuule? Seksityö oli sitä silloin 2008.
No koskaan ei ole semmoista, mitä kukaan ei kuule, että kukaan ei koskaan ajattele tyhjiössä, että ajattelu on aina sosiaalista toimintaa.
Se kupla voi olla kovin pieni.
Niin. Mutta kyllä mä sanoisin, että eläinten hyvinvointiin ja eläinten asemaan liittyvät kysymykset, joista mä aloitin, on tällä hetkellä sellainen asia, joka niin kun asian painavuuteen nähden, niin siellä selvästi on painetta, että se tulee todennäköisesti murtautumaan sieltä marginaalista aika piankin meidän valtavirtakeskusteluun ihan erilaisella intensiteetillä kuin mitä se nyt on.
Voi hyvin olla.
Ja muualla Euroopassahan niin eläinoikeusjärjestöt niin on huomattavasti isompia toimijoita kuin mitä ne on Suomessa. Ja esimerkiksi muutamassa maassa on eläinoikeuspuolueet saanut meppejä EU-parlamenttiin, niin tämä kertoo siitä, että sieltä selvästi on jotain semmoista pinnan alla niin kuin tulossa. Ja itse olen ajatellut lähiaikoina panostaa aika paljon tälle kentälle.
Et seuraava somekohu löytyy sitten tuolta kentältä.
Niin, ei tiedä, mutta sen mä tiedän, että sillä alueella myös niin saa tappouhkauksia, sen verran olen jo oppinut. Ja sillä alalla käydään hyvin semmoista niin kuin tunteisiin käyvää debattia. Viittaan nyt tässä esimerkiksi kalastukseen liittyviin keskusteluihin tai susiin liittyviin keskusteluihin tässä vaalien alla eduskunnassakin, jossa käytettiin niin kuin niin emotionaalista kieltä, että harvasta asiasta tänä päivänä sellaista kuulee.
Jos puhutaan vähän politiikasta, niin politiikkahan on jatkuvaa väittelyä ja ehkä menee henkilöönkin, mutta aika helposti niin asiapohjalta väitellään. Entä puolueen sisällä? Että sähän olet oikeasti toisinottelija myöskin tarvittaisi oman puolueen sisällä. Missä ne rajat menee ja miten sä ajattelet sen?
No mä ajattelen, että on olemassa selkeitä rajoja, joiden kai, että jos oma ajattelu menee niistä yli, niin sitten kannattaa vaihtaa puoluetta. Mutta mä olen itse kotosi vasemmistoliitosta, jossa on aika vahva semmoinen niin kuin sisäisen keskustelun kulttuuri ja siellä on myös hyvä toleranssi erilaisille ajatuksille, että en ole viime vuosina kokenut minkään näköistä ongelmaa olla eri mieltä omieni keskuudessa, vaan pikemminkin ehkä kannustusta siihen. Mutta musta on tärkeää ymmärtää ylipäätään politiikassa, että jos me halutaan säilyttää demokratiaa, niin demokratian idea on, että eri mieltä olevat ihmiset erilaisista taustoista, erilaisilla intresseillä kokoontuu yhdessä sinne torille ja kertoo, että miksi he ajattelee niin. Jos meillä ei ole sitä konfliktia siellä, niin miksi nähdä se vaiva, että koota paljon ihmisiä paikalle, eikö silloin yksi ihminen riitä? Et se on, konflikti on niin kuin demokratian ydinjuttu ja musta paljon isompi ongelma kuin se, että joskus menee vähän yli ja tulee niin kuin tyylirikkoja, niin on se, että meillä on niin voimakas konsensusfetissi, että niin usein valitetaan siitä, että miksi politiikassa riidellään. No koska se on siellä niin kuin osa sitä työn kuvaa ja jos et sä sitä tee, niin sä hoidat hommas huonosti. Demokratia on kallis ja tosi tehoton järjestelmä.
Sen ainoa
idea, että miksi tämmöinen systeemi kannattaa pitää pystyssä, on se, että se pystyy imuroimaan niin kuin ihmisten erilaisia näkemyksiä paremmin ja tekee pitkällä aikavälillä kestävämpiä ratkaisuja kuin sitten ne muut vaihtoehtoiset tavat hallita.
Tietenkin keskeytän. Sano niin kauan kuin muistan. En ymmärrä, mikä siinä nyt olisi niin pahaa. Minä olen vanhempi neuvonantaja ja tiedän nämä muotihössötykset, siis ihan kaikki. Aivan turha minulle leperrellä. Tunteet ovat heikkoutta. Niitä ei ole mitään syytä sotkea tähän. Minä keskityn aina asiaan ja edellytän sitä myös muilta ja korjaan virheet täysin asiallisesti. Silloin, kun minulle sopii. Ja minä kyllä huomaan asiavirheet. Ei tarvitse tulla, jos ei kestä merivettä.
Ärsyttääkö sinua sitten sellaiset vaikka Ylen kampanja siitä, että miten pitäisi puhua mediassa ja sosiaalisessa mediassa, jos koitetaan niin kuin välttää konflikti? Näetkö sinä, että sellaiselle sääntöpuheelle on kuitenkin paikkansa vai eikö?
No musta on ylipäätään hyvä, että keskustellaan, että mikä on ok käytöstä ja mikä ei, mutta siihen liittyy semmoisia vähän ikäviä lieveilmiöitä. Ensinnäkin musta meillä käydään keskustelua vihapuheesta aivan liikaa verrattuna keskusteluun esimerkiksi niistä yhteiskunnallisista vallankäytön muodoista, jotka oikeasti niin kuin väestön enemmistön olosuhteisiin konkreettisesti vaikuttaa. Ja mä luulen, että tämä vääristymä johtuu siitä, että toimittajat ja poliitikot, niin ne on kansan kanssa keskuudessa sen sosiaalisen median ja lehtien kautta, ja sitä kautta heille se vihapuhe näkyy enemmän kuin esimerkiksi se, että meillä on ihmisiä tässä yhteiskunnassa, jotka ihan perustellusti pelkää tulevansa pahoinpidellyksi, kun he kulkee ratikalla tai metrolla. Tämä vääristymä, tämä niin mittakaava on musta yksi ongelma. Toinen on se, että jos normitetaan kauhean tiukasti, että millä tavalla saa puhua, niin sillä väistämättä suljetaan ihmisryhmiä ulkopuolelle. Ja koska meillä normitetaan keskiluokan tarpeista käsin, niin käytännössä se usein tarkoittaa, että työväenluokka tai merkittävä osa työväenluokkaa suljetaan siinä ulkopuolelle. Et se normi on keskiluokkainen koulutettu aikuinen ihminen, joka asuu pääkaupunkiseudulla mielellään keskustassa tai sitten omakotitalossa siinä lähikunnissa. Ei kuulu mihinkään vähemmistö. Ja sehän on demokratian kannalta tietysti aika iso ongelma, jos merkittävä osa väestöstä jää keskustelun ulkopuolelle, jos heitä ei oteta mukaan siihen niille areenoille, joissa niin kuin poliittista keskustelua käydään.
Eikö joka aikakaudella ole kuitenkin aina joku ikään kuin hyväksytympi laatikko puhua, että ainahan on joku marginaalis?
Totta kai on. Ja se kertoo myös yhteiskunnallisesta vallasta, että ne, jotka pääsee ikään kuin määrittelemään sen, että miten saa keskustella ja millaista kulttuurista pääomaa sulla täytyy olla, jotta sä voit osallistua keskusteluun, niin nehän niin kuin, ne pääsee pelikentälle, niillä on mahdollisuus voittaa.
Miten sen murtaisi?
En mä usko, että sitä yksiselitteisesti pystyy murtaa, mutta sitä pystyy kyseenalaistaa. Että se, että se sanotetaan auki, että kyse ei ole vaan siitä, että kuka voittaa riidan, vaan kuka ylipäätään pääsee riitelemään, niin se on yksi tärkeä asia. Sitten yksi, mitä mä oon miettinyt paljon, on se, että esimerkiksi ranskalaisessa poliittisessa keskustelussa, niin koska väestöryhmät on sen verran isompia, niin siellä mahtuu samalle kielialueelle useita kilpailevia kuplia, joilla on omat lehdet ja omat mediansa ja omat somekanavansa, joissa niin kuin kehitellä niitä keskenään kilpailevia ajatuksia. Niin Suomi on kielialueena niin pieni, että meillä ei pääse vastaavaa syntyä, vaan meillä on tavallaan yksi julkisuus kerrallaan käytössä. Joten sä et voi ratkaista sitä ongelmaa, että sua ei päästetä sille julkisuudelle tai sä et osaa siellä toimia sillä, että sä oot jossain toisessa julkisuudessa. Paitsi sitten nämä erittäin marginalisoidut ylilaudat sun muut, joissa sitten keskustelun käyminen millään lailla järkevällä tavalla on hyvin, hyvin hankalaa. Niin en mä tiedä, onko sitten niin, että jotenkin nyt kun translatorit yleistyy, niin jotenkin jos sitä keskustelua saisi niin kuin kielirajan ylitse vietyä, varmaan ensisijaisesti ehkä englanninkieliseen maailmaan, koska se on meille helposti ylitettävissä olevaiste, niin olisiko sitä kautta mahdollista laajentaa sitä?
ChatGPT-4:hän ja millä tahansa kielellä reaaliaikaisesti pystyy myös sen sävyn ja tyylin vaihtamaan. Tulee varmaan mullistamaan verkkokeskustelut.
Ja mulla on yksi verraten matalasti koulutettu työväenluokkainen läheinen ihminen, joka ei tykkää kauheasti kirjoitella, mutta lukee jo suvereenisti niin useilla maailmankielillä niin erilaisia maailmanlehtiä, koska tämä translator mahdollistaa sen.
Just näin.
Niin mä ehkä toivon, että täältä saattaa löytyä joku semmoinen ratkaisu, jota me ei ihan vielä hahmoteta, mutta se on siinä kulman takana.
Mä uskon, että on. Ja se tulee muuttamaan myös meidän tavan niin kuin väitellä, koska silloin meillä on enemmän työkaluja niilläkin, joilla on vähän vaikeuksia itseään ilmaista.
Joo, ja sitten tavallaan ne kulttuuriset referenssit myös muuttuu. Että se ei ole vaan se suomalainen aika jänkkä väittelykulttuuri, mihinkä me voidaan verrata, vaan niin kuin siinä rinnalla niitä rekistereitä on useita erilaisia.
On. Äänensävystä. En ikinä olisi uskonut, että tietokoneet pystyy siihen noin syvälle menemään, kun nyt me nähdään, että pystyy.
Niin, ja matka on vasta alussa.
Nimenomaan. Tuosta vänkkäämisestä tulee mieleen, että sä oot tosi ahkera Twitterissä ja jääräpäisesti jaksat perustella argumenttejasi, vaikka se möly on infernaalinen. Niin, miksi sä jaksat tehdä semmoista?
No mä itse käytän sosiaalista mediaa siihen, että mä pallottelen mun ideoitani ennen kuin kirjoitan sitten kolumneja tai kirjoja, jos ideat kantaa niin pitkälle. Ja mä koen, että se on kauhean hyödyllistä sen ajattelun kehittämisen kannalta. Että jos mä laitan jonkun provokatiivisen puheenvuoron sosiaaliseen mediaan ja saan siihen vaikkapa 100 vastausta. Okei, niistä 78 sanoo täsmälleen saman asian, mutta niistä lopuista sitten, niin sieltä tulee useita eri vasta-argumentteja. Ja mä vastaan niihin kaikkiin, niin se mun alkuperäinen ajatus, niin se on jalostunut siinä matkalla niin paljon, että siihen on huomattavasti vaikeampi esittää vastaväitteitä enää seuraavalla kierroksella. Eli mä en ajattele, että sosiaalinen media olisi pelkästään kansanedustajan kommunikaatioa kansalaisten kanssa, mikä on sinällään tärkeää tietysti ja arvokasta, vaan se on mulle myös työväline sen oman argumentaation kehittämiseen ja siihen, että mä niin kuin perustelisin omat kantani paremmin ja ehkä myös muutan niitä silloin, jos niissä on havaittavissa selviä ongelmia.
Tapahtuuko näin myös?
Tapahtuu koko ajan, että jatkuvasti joutuu tarkistamaan omia kantoja.
Eli Twitter on sulle jonkinlainen rikastamo?
Sosiaalinen media, joo, yleisesti kyllä.
Muistan, joskus minua neuvottiin, että jos haluat kirjoittaa hyvän kolumnin, niin katso mitä mieltä muut on ja on jyrkästi eri mieltä, niin sitten tulee heti kiinnostavampi. Eli toi kuulostaa vähän samantyyppiseltä journalistiselta ajattelulta.
No tänä aamuna olen kirjoittanut kolumnin, jossa ehdotan, että Suomen tulisi siirtyä monarkiaan, niin, niin. Mä odotan siltä paljon.
Selvä, siitä saadaan varmaan hyvä. Missä se raja sitten menee? Sulla se raja, sun oma sietokyky on selvästi niin kuin kehittyneempi kuin muilla. Niin missä menee raja, että se on henkilökohtaista ja määrittelet riidaksi väittelyn?
No, musta oleellista siinä on se hyvä tahto. Siis se, että onko molemmat niin kuin osapuolet tai ovatko osapuolet siinä niin kuin etsimässä yhteistä ratkaisua niin kuin että se hyvä tahto voi liittyä siihen, niin kuin se voi olla urheiluhenkeä, että se voi olla niin kuin höntsäilyä, niin kuin mulla usein toi väittely on, että pallotellaan asioita ja katsotaan, että se voi liittyä siihen. Tai sitten se voi liittyä siihen, että ratkaistaan jotain ongelmia, etsitään, että mitenkä tässä nyt huomioitaisiin nämä kaikki. Mutta siinä pitää olla semmoinen hyvä tahto, että sitten jos sillä toisella osapuolella on semmoinen lähtökohtainen ajattelu, että tämä on paha ihminen tai että niin tämän kaikki ajatukset ovat ihan tyhmiä.
Niin lähtökohtaisesti riippumatta mitä sanoo.
Niin. Niin silloin siitä on kauhean vaikea saada kovin paljon hyvää aikaiseksi. Tietysti voi koittaa haastaa, että joskus mä onnistun muuttaa ihmisten ajatukset, että tulee sieltä semmoinen, että kumpa jäisit rekan alle ja sut raiskattaisi ja niin kaikki ajatuksesi on ihan hirveitä ja sinut pitäisi viedä saunan taakse. Ja sitten kun siihen vastaakin niihin asiaväitteisiin, mitä sieltä välistä löytyy asiallisesti, niin sitten sieltä tuleekin parin yön jälkeen viestin, no anteeksi, en mä oikeastaan ajatellut loppuun asti, kun mä kirjoitin. Ja sitten siitä voi alkaa ihan hyväkin keskustelu. Mutta silloin jos toinen lähtökohtaisesti ajattelee, että tässä ei olla rakentamassa tai tekemässä yhdessä, vaan nimenomaan tekemässä pahaa toiselle, niin siitä on vaikea tehdä rakentavaa dialogia.
Oletko törmännyt tuollaiseen eduskunnassa?
Oon, mutta yleensä eduskunnassa hyvin harvoin, koska eduskunnassa puhutaan ylipäätään verraten vähän politiikkaa. johtuen siitä, että kaikki tuntee jo toistensa jorinat, niin ei niitä.
Ei halua käynnistää levyä uudestaan.
Ei niitä, ja sitten usein myös sen takia, että kun kaikki joutuu puhumaan politiikkaa niin paljon muutenkin, niin ei sitä jaksa enää keskenään sit niin paljon. Joskus silloin, erityisesti näin vaalien alla, kun tulee uusia ihmisiä, jotka ei ole vielä oppinut eduskunnan tavoille ja joilla on hyvin voimakkaita viholliskuvia, niin usein siinä vaiheessa niin tulee sellaisia ylilyöntejä.
Tuleeko mieleen joku esimerkki?
No kyllä, esimerkiksi näitä saunan taakse vihjailuja on tullut joskus meille vasemmistolaisille erityisesti. Ja oli meillä viime kaudella kansanedustaja, joka julkisesti niin uhkaili väkivallalla myös kollegoita ja tällaisia, mutta ne on usein semmoisia, että ne on niin kuin marginaalisia ilmiöitä, että isossa kuvassa ne ei erotu. Mutta jos joku toinen haluaa sulle fyysisesti pahaa, niin siitä on vaikea rakentaa mitään kovin hyvää dialogia, ja siinä on vaikea niin kuin itse ajatella, että nythän tässä sitten yhdessä vaan kansan parhaaksi tästä eteenpäin.
Mahdotontahan se on. Mikä tahansa työyhteisö kuuluu puuttua siihen sitten. Kaikilla mahdollisilla keinoilla. Onko puututtu muuten? Mikä sun kokemus on?
No, eduskunta on aika vaikea, koska se ei ole kansanedustajien osalta samanlainen työyhteisö kuin mitä organisaatiot yleensä. Et niin, kansanedustajilla ei ole pomoa. Se on niin kuin yhteisö, jossa puhemies on vain niin kuin ensimmäinen muiden joukossa tasa-arvoisena muiden kanssa, ja jolla ei ole varsinaisesti muuta valtaa kuin symbolinen valta niin kuin kurin pitämiseksi. Eli ei ole olemassa niitä hierarkkisia välineitä, joita työyhteisöissä yleensä on. Tämä on yksi seikka, minkä vuoksi eduskunnassa on niin vaikea tavallaan ratkoa tämmöisillä työyhteisön metodeilla ongelmia. Toinen on tietysti se, että eduskunta on yhteisö, jonka kuuluu olla eri mieltä. Että jos sä meet tehtaaseen, niin sinne pitäisi toisesta päästä tulla työntekijät ja materiaalit ulos ja toisesta päästä valmiita autoja. Mutta eduskunnassa voi olla hyvää työtä, että sä koko päivän oot niin kuin irrotellut muttereita laitteista, ettei niitä autoja tulisi ulos. Niin sä olet niin kuin,
tulla ihan jotain muuta
niin,
kuin auto.
Sä olet tehnyt työsi hyvin siinä päivänä. Siinä ei ole samanlaista niin kuin, samalla tavalla yhteisen tavoitteen ideaa kuin mitä on niin kuin tällaisessa työorganisaatiossa perinteisesti. Mutta mä oon kirjoittanut tästä yhden kirjan nimeltä Eduskunta, jossa on käsitellyt nimenomaan sitä, että mitenkä eduskuntayhteisö on 100 vuoden aikana sit opetellut erilaisia säätelymekanismeja, että miten me pidetään nämä konfliktit sen kokoisina, ettei ihmiset sairastu täällä.
Miten siinä on onnistuttu?
No, siihen on useita keinoja, ja siellä on aika tarkat semmoiset kirjoittamattomat säännöt. Esimerkiksi siitä, että missä tilanteessa niitä erimielisyyttä saa tuoda esiin, että jos mä menen aamupuuroa syömään, niin kukaan ei istu mun pöytään ja aloita siinä niin kuin heti ränttäämään valtion talousarviosta ja että pitääkö leikata miljardi vai lisätäänkö miljardi, vaan kunnioitetaan sitä, että toisella on aamiainen kesken. Tai että vessassa saa käydä rauhassa.
Näitä ei muuten ole perehdytysohjelmassa, mutta on hyvä oppia.
Ei, mutta ne löytyy sieltä kirjasta. Ja sitten on myös olemassa semmoisia kirjoittamattomia sääntöjä siitä, että kansanedustajat itse asiassa aika paljon niin henkisesti ja sosiaalisesti tukee toisiaan sellaisissa asioissa, jotka ei suoraan liity niihin erimielisyyksiin. Esimerkiksi mä olen pelastanut niin kuin kilpailevien puolueiden edustajia useamman kerran huonolta julkisuudelta jossakin nolossa tilanteessa, ja se ei ole poikkeuksellista, vaan se on normi.
Miksi teet niin?
Sen takia, että se on, jos sä joudut olemaan eri mieltä asioista ihmisten kanssa, niin ei ole varaa olla enää niin kuin vihamielisissä väleissä muuten. koska se on niin kuluttavaa ja raskasta, se jatkuva erimielisyys.
Hyvä pointti.
Ja et täytyy niin kuin koittaa minimoida kaikki muu semmoinen kitka siinä järjestelmässä. Ja tästä syystä mä itse asiassa pidän eduskuntaa niin kuin näin työilmapiirin kannalta hyvänä yhteisönä. Että siellä todella niin kuin keskitytään siihen, että ollaan ystävällisiä toisille niiden erimielisyystilanteiden ulkopuolella, jotta jaksetaan sitten riidellä.
Toi on tosi kiinnostava. Mä oon aina sanonut sitä, että kun on tämmöinen sanonta, että asiat riitelee eikä ihmiset, että se ei pidä paikkaansa. Että oikeastaan riitahan on ihmisten välillä ja asiat kuuluukin olla erimielisiä, mutta eduskunta näyttää erilaiselta paikalta. Että siellä oma kokemukseni, muutaman kuukauden kokemus on juuri tuo, kun kuvasit. Taitellaan asioista, mutta sen jälkeen hymyillään kahviossa.
Joo, ja tämä ehkä erottaa myös niin kuin eduskunnan muista meidän poliittisista instituutioista sen takia, että eduskunnassa, ainakin siis kansallisista, että eduskunnassa ollaan koko päivä poliitikkoja, että siellä on niin kuin aikaa opiskella ja sosiaalistua tämmöiseen systeemiin. Että kunnallispolitiikassa on sitten enemmän sellaista niin kuin myös ihmisten demonisointia ja ihmisten vastakkainasettelua mun kokemuksen mukaan, kuin mitä sitten valtakunnan politiikassa. Toki eduskunnassakin on ihmisiä, joiden kanssa mä en koskaan, mä en mene kenenkään kanssa vapaaehtoisesti pöytään, kun mä tykkään olla yksikseni, mutta joiden kanssa en haluaisi niin kuin small talkata sitäkään vähää, mitä ihmisten kanssa yleensä. Mutta se on sitten niinku kemioihin liittyvää ja niitäkin tilanteita vältetään sitten, että niitä ei päästetä riidoiksi. Et jotkut ihmiset nyt vaan eivät koskaan ole, niistä ei tule sydänystäviä ja that's it. Ja se on vaan niinku näin.
Milloin sulla tulee väittelyssä tai erimielisyydessä tarve sovitella sitä jotenkin?
Ehkä semmoinen tilanne, että jos väittelyyn osapuolet on kovin epäsuhtaisia, että siellä selvästi niin kuin näkyy, että joku jää jalkoihin ja joku niin kuin on hirveän vahva väittelijä, niin siihen ehkä tulee sitten semmoinen niin kuin reaktio, että yrittää jotenkin, vaikka olisi eri mieltä sen kanssa, joka on jäämässä alakynteen, niin ainakin himmata vähän niitä sitä niin kuin kovaa äänisintä, jotta se tilanne ei olisi psykologisesti niin raskas.
Säälitkö sä silloin sitä alakynteen jäävää vai mistä toi johtuu?
Mä oon näissä tunnekysymyksissä vähän hankala. Se ei musta ehkä vaan ole oikeudenmukainen se tilanne, että se on enemmän semmoista niin kuin oikeuden tunnon tuohtumusta tai jotakin niin kuin sellaista kuin varsinaisesti sääliä. Ja hankalaksan tekee tilanteen sen, että mä usein vahingossa itse paukutan niin lujaa, että joku jää jalkoihin, koska mä en aina muista sitä. Ja mä saan joskus sosiaalisen median puolella, niin tulee reaktioita joskus pari päivää myöhemmin, että se sanoo. Mä en kiinnitä huomioon, kenen kanssa mä keskustelen. Ja oletan tietysti, että ihmiset pääsääntöisesti on aikuisia. Ja sitten sieltä käykin ilmi, että joku on sitten murehtinut useamman päivän, kun mä oon sanonut jotakin liian niin kuin lujaa suhteessa siihen, että mikä on hänen kestokykynsä ollut siinä kohtaa. Että ehkä mä myös jollakin lailla itsellä olisi tässä parannettavaa. Ja sitten toki niin kuin semmoiset tilanteet, jossa ei ole kysymys väittelystä, vaan niin kuin sellaisesta konfliktista, jossa selvästi kiusataan jotakuta. Että niitähän on elämässä paljon myös. Tai muuten niin kuin käytetään valtaa väärin toisen ylitse ja toisen niin kuin vähättelyyn tai mitätöintiin tai muuten. Niin niihin pitää aina tietysti puuttua.
Se on totta. Mikä sun ennuste on, miten tämä meidän julkinen keskustelu, missä olet rohkea edelläkävijä, niin kehittyy?
Mä uskon, että me eletään nyt murrosvaiheessa, että se vanha yhteiskunta, jossa sinä ja minä ollaan kasvettu, niin se on tullut tiensä päähän. Että irtaantuminen fossiilikapitalismista on niin iso muutos, että sen seurauksena palikat liikkuu monella tasolla ja monella tavalla yhtä aikaa. Ja se aiheuttaa semmoista niin kuin näköalattomuutta, että kellään ei oikein ole politiikassa vastauksia. Että jos niin kuin meidän myönteisin puolue vihreä, niin tarjoaa niin kuin utopiaksi, että ehkä tästä niin kuin hengissä selvitään, niin aika masentavaahan se on tällä hetkellä se poliittinen ilmapiiri. Ja niin kuin poliittiset visiot, niin nehän on aivan surkeita, jos rehellisiä ollaan.
Niin, enemmän kriisinhallintaa kuin mitään niin, tulevaisuuden rakentamista.
Niin, niin. Ja se on murrosajalle, alkavalle murrosajalle tyypillinen tilanne. Siinä me ollaan nyt. Ja todennäköisesti, jos tämä menee niin kuin historiassa tähän asti, niin se synnyttää paljon liikehdintää. Se synnyttää sekä niin kuin hyvin radikaaleja ajatuksia, se synnyttää erilaisia keskenään kilpailevia kuplia ja variaatioita ja tavallaan semmoista niin kuin epävarmuuden, ajatusten epävarmuuden ja levottomuuden ajan, joka saattaa kestää vuosikymmeniäkin, ennen kuin sitten meidän maailmankuva tavallaan on muotoutunut semmoiseksi, mitä se uusi aika sitten edellyttää, millainen se sitten onkin. Ja tätä kannalta mä ajattelen, että elämme jännittäviä aikoja ja mä oon tietysti argumentoinnista kiinnostuneena ihmisenä niin vähän innostunutkin tässä, mutta toisaalta aika peloissani siitä, että koska siitä voi saada myös niin kuin hurjia virheliikkeitä aikaiseksi, minkä historiasta tiedämme.
Kiitos, Anna Kontula.
Kiitos.